Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 may kuni O'zbekiston Respublikasi hududida mahalliy vaqt bilan soat 15:27 da zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila epitsentri Surxondaryo viloyati Boysun tumanida bo'lgan. Zilzila koordinatalari 38.03 gradus shimoliy kenglik, 66.89 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M6, chuqurlik 15 km, zilzila epitsentri Toshkentdan 411 km janubi-g'arbda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Surxondaryo viloyatida 4.5 ball 96 km, Qashqadaryo viloyatida 4 ball 132 km, Samarqand viloyatida 3 ball 180 km, Jizzax viloyatida 3 ball 246 km, Navoiy viloyatida 3 ball 265 km, Buxoro viloyatida 3 ball 288 km, Sirdaryo viloyatida 3 ball 318 km, Toshkent viloyatida 2-3 ball 296 km, Toshkent shahrida 2-3 ball 410 km, Farg'ona viloyatida 2 ball 496 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.